Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Nekončící pandemie covidu změnila řadě lidí kromě jiného i plány na letošní dovolenou. Místo zahraničních pobytů hledají, jak a kde strávit volné dny v tuzemsku. Jedním z hlavních lákadel zůstávají nejvyšší hory Česka, Krkonoše. Obstojí ale vzácná příroda nejstaršího národního parku, který vznikl na začátku 60. let minulého století před současným náporem turistů. Mluvit o tom budu s ředitelem správy Krkonošského národního parku Robinem Benišem. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane řediteli, jaká je zatím sezóna v Krkonoších, myslím tu letní, jestli tam míří hodně turistů?
V každém případě, alespoň dojmově, pocitově je zřejmé, že skutečně Krkonoše letos zažívají asi největší příliv návštěvníků za poslední roky.
Máte k dispozici už teď nějaká konkrétní čísla? Já vím, že ještě není ani konec července, ale přece jen třeba denní návštěvnost, průměrujete to nějak?
Ne, ono to je vždycky s trochu větším zpožděním, tak jak nám chodí data z našich sčítačů, po případě od externích dodavatelů těch dat, takže je to opravdu spíš dojem, který máme a který jsem si ještě před chvílí ověřovali u svých kolegů z terénu.
Tam se i proto, pane Beniši, že mluvčí ministerstva pro životního prostředí právě poznamenala, že letošní sezóna rozhodne o tom, jestli budou v Krkonošském národním parku platit nějaké regulace, a vy říkáte, že ta návštěvnost je zřejmě rekordní. Vypadá to tedy, že vstup do Krkonoš nějak regulovaný bude?
V debatě o regulaci návštěvnosti v Krkonoších jsme na počátku, jak uvnitř právě Národního parku, tak s naším zřizovatelem, kterým je právě Ministerstvo životního prostředí, ale je třeba říct, že některé regulace už historicky platí. Takovým velmi silným regulátorem ku příkladu je omezená kapacita lanovky na Sněžku, Spece pod Sněžkou, která by dokázala vychrlit na Sněžku až 2500 lidí, ale má omezení na 250 lidí za hodinu.
Váš náměstek Jakub Kašparele řekl, že ten vrcholek Sněžky už je vlastně nenávratně zničený, ta vzácná tundra, právě kvůli té vysoké návštěvnosti není problém ta samotná lanovka, i když říkáte, že by mohla chrlit daleko víc lidí na nejvyšší horu Česka.
Tak lanovka je starší než Národní park. Lanovka tam vznikla snad 13 let před vznikem Krkonošského národního parku. A podmínkou pro její rekonstrukci v minulosti byla právě tahle ta kapacita, která je identická pro novou lanovku i pro tu původně postavenou. Ono, to zničení vrcholu Sněžky je samozřejmě dáno i různými stavebními úpravami a intenzivním pohybem lidí, ale je třeba říct, že je tam taky ještě velký, prakticky nedotčený kus přírody za těmi ohraničeními, které na vrcholu Sněžky jsou, a to je neuvěřitelně cenný kus krkonošské přírody. Co stojí za zmínku je, že Sněžka je samozřejmě hora hraniční a že z druhé strany je Polsko a z druhé strany je lanovka na polskou kopu, která vozí přes 650 lidí za hodinu. A tam Krkonošský národní park samozřejmě neumí tenhle ten pohyb lidí regulovat.
Říkáte, že ta lanovka z polské strany nakopuje pro Krkonoše a pro ty vrcholky a vzácnou přírodu horší než lanovka na Sněžku?
Tak vezmete-li v úvahu, že vyveze lidi nad 1300 metrů nad mořem a oni už poměrně pohodlně dojdou ke Sněžce a s relativně malým úsilím výjdou na vrchol Sněžky, tak je to samozřejmě velmi důležitý prvek návštěvnosti Sněžky a Slezského sedla.
Nebylo to tak, pane řediteli Beniši, že vlastně správa Krkonošského národního parku, když se rozhodovalo o tom, jestli bude lanovka a jak pokračovat, prohrála se soukromým investorem, protože tam byly spíš z vaší strany snahy, aby nejezdila vůbec nebo aby byla ještě víc omezená?
Tak dělo se to předtím, než jsem nastoupil do funkce ředitele správy Krkonošského národního parku, ale co vím, tak jednání probíhala velmi dlouho. Růžová hora měla vypadat úplně jinak, než vypadá dnes, a považuji ten výsledek, že nová lanovka na Sněžku, respektive lanovka po rekonstrukci, má stejnou kapacitu, jako měla ta před rekonstrukcí, za solidní dohodu s provozovatelem lanovky.
Zůstanu ještě u téhle věci, kterou jsou na jednu stranu komerční projekty v Krkonoších a na druhou stranu ten požadavek na ochranu vzácné přírody, protože právě kvůli tomu Krkonošský národní park existuje. Jde to dohromady, nebo tam jsou ty vlivy a snahy o komerční využití silnější, než je zdrávo? Jak to vidíte vy?
Vždycky se jde dohodnout tak, aby snaha ukázat lidem poklady horty, poklady neničila. A v případě Sněžky při, řekněme, solidní kontrole a solidním chování návštěvníků Sněžky to skloubit jde. Vidíme to v posledních dnech, kdy jsme instalovali technické zařízení v podobě ovčích sítí a podtrhli tím cennost té lokality na vrcholu nejvyšší České hory.
Podle vás tedy jde dohromady komerční využití nejvyšších českých hor a toho, že je potřeba chránit vzácnou tundru například, a mluví se o tom, že ustupuje?
Ono to musí jít ruku v ruce. Krkonoše jsou historicky velmi hustě osídlené pohoří. Lidé, kteří v Krkonoších dlouhodobě nebo trvale žijí, samozřejmě musí také z něčeho žít a v posledních desetiletích je to také turistický ruch. To znamená, naše soužití jako ochranářů a místních lidí a místních podnikatelů znamená nějaké kompromisy. Co se týče ústupu krkonošské tundry, zdá se podle posledních průzkumů, že horní hranice lesa v Krkonoších každoročně stoupá o něco přes 40 cm, to znamená, ta horská tundra se skutečně zmenšuje. To je ovšem pravděpodobně důsledkem obecně klimatických změn. Ano.
Když jste naznačil, že je potřeba vyvážit celý komplex problémů, a to i zájmy obyvatel, kteří žijí společně s Krkonošským národním parkem v Krkonoších, tak jednáte se zástupcemi obcí a jsou spíš pro rozvoj turismu, nebo se spíš obávají? Zajímalo by mě, jestli máte tyto informace přímo od zástupců obcí.
Tak ze zákona má každý národní park zřízenou takzvanou radu národního parku a v té zasedají zástupci každé samosprávy, která je alespoň částí svého katastru právě v parku či v ochranném pásmu. A i díky tomu jsme se zástupci samospráv takřka v každodenním styku. Mám dobrý pocit z toho, že v posledních letech se zdá, že zástupci samospráv vnímají, že hory nejsou nafukovací a že pokud se bavíme o rozvoji, tak se bavíme spíš o kvalitě než o kvantitě.
Teď úplně konkrétně tedy spíš jsou pro to, aby turistů ještě přibylo, nebo jsou spíš pro omezení, když jsme začali regulacemi? Bavíte se s nimi o tom?
Ten cíl je společný. Jde nám o to, aby se nezvyšoval počet turistů, aby, řekněme, se trval či se snížil, ale aby se ti turisté, kteří do hor přijedou, zdrželi více dní. To znamená, aby taky využívali místní služby, místní ubytování. A například pro nás to znamená, že rodina, která přijede do Krkonoš, řekněme, na 4-5 dní, půjde určitě na Sněžku jenom jednou a pak bude navštěvovat třeba méně známá místa hor a využije služby na několika místech Krkonoš na méně známých lokalitách.
To je váš cíl?
To je náš společný cíl.
A daří se to? Nepřijedou lidé jen na jeden den, nevyjedou lanovkou na Sněžku a neodjedou?
Děláme proto maximum, aby se tak skutečně dělo. Ten letošek je výjimečný a těžko soudit, jaká budou letošní čísla. Samozřejmě tentokrát se může zdát, že budou dominovat takzvaní jednodenní návštěvníci, kteří využijí příznivé předpovědi počasí a vyrazí do Krkonoš třeba jenom na den nebo na dva.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte rozhovor s ředitelem správy Krkonošského národního parku Robinem Bönischem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Beneši, když jste před chvílí řekl, že váš cíl je, aby turistů jezdilo pokud možno maximálně stejně jako teď nebo i míň, aby byli spokojení s návštěvou Krkonoš, jak chcete docílit, aby těch lidí nepřibývalo? A teď jsem znovu o těch regulacích, když jednáte s ministerstvem životního prostředí, říkáte, jednání jsou na začátku, ale podle mluvčí rezortu by měla rozhodnout už letošní sezóna. Dočkáme se nějakých regulací, třeba rezervací při vstupu na vzácná místa, třeba na Sněžku, už od příští sezóny, myslíte?
Bych v tomhle tak optimistický nebyl. Ta nejnavštěvovanější místa Krkonoš jsou zároveň místa přeshraniční. Kousek od Prameny Labe je Polsko, Sněžka je přímo česko-polskou hranicí a přestože existuje projekt, dvoustranný projekt mezi správou Krkonošského národního parku a Polského národního parku o společné péči, tak při řešení toho projektu a identifikaci těch problémů narážíme na rozdílnou legislativu v obou zemích. To znamená jak na různé kompetence správ, tak vlastně i na další problémy v zákonech na obou stranách. Takže ono není vůbec jednoduché najít způsob regulace, který by vyhovoval a odpovídal legislativě na obou stranách hranice.
Je nutné to vyjednávat takto dohromady? Není možné udělat zkrátka nějaký rezervační systém nebo jinou formu regulací jen pro Čechy a Češky? Možná by to pomohlo?
No, myslím si, že by to právě na těch přeshraničních místech, jako je Sněžka, ztrácelo smysl v okamžiku, kdy my bychom nějak regulovali českou stranu, a to podtrhuji, lanovka už regulována je a ten výšlap pěší z české strany je poměrně náročný, takže regulací sám o sobě, pokud by polská strana našla způsob, jak regulovat pohyb na polské straně.
Jiná vytížená místa, nejen ta přeshraniční v Krkonoších, tam se o nějakých regulacích uvažuje, nebo to musí jít všechno najednou i se Sněžkou?
Ne, můžeme samozřejmě identifikovat některá další místa, ale jsme zpátky u přeshraniční záležitosti, jako je Pramen Labe, a velmi zatížený, ale tam si zatím nedovedu představit způsob regulace, je třeba vodopád v Hrachově, Mumlavský, který je tedy velmi, velmi navštěvovaný, ale je takřka ve městě.
Obecně se zeptám, jste pro nějakou formu regulací a na druhou stranu si myslíte, že k ním nedojde? Je to tak? V nejbližší době, třeba příští rok nebo za dva roky?
Opravdu se zatím trápíme tím, jak vymyslet technická či administrativní řešení takovýchhle regulací. Vrátím se vlastně ke Sněžce a k jedné z našich prvních debat s provozovatelem lanovky, tedy s městem Pec pod Sněžkou, kde jsme se společně bavili o jakýchsi časových oknech. To by mohlo vyřešit například ty fronty, které vznikají v Peci pod Sněžkou u lanovky, ale i na straně Pece pod Sněžkou jsme zatím nenašli společnou řeč díky obavám, že by se stávaly konflikty v momentě, kdyby někdo třeba prošvihl své časové okno na tu cestu na Sněžku, protože se zdržel v koloně a podobně. Takže, jak jsem říkal, jsme na začátku těch debat.
A co vstupné na ta vzácná místa?
O vstupném my, jako správa Krkonošského národního parku, uvažujeme nějaký čas, ne jako o nástroji regulace ovšem. Nikdy nemůže být vstupné do národního parku takové, aby si vstup tam nemohl někdo dovolit. Pokud se bavíme o vstupném, je to spíš příspěvek na údržbu turistické infrastruktury pro pohodlí a bezpečnost návštěvníků.
V posledních letech navštíví Krkonoše zhruba 4 miliony turistů. Vy říkáte, že letos to vypadá, že jich bude minimálně stejně nebo víc. Unese to Krkonošský národní park delší dobu za sebou? Já se ptám na tu vzácnou přírodu. Říkáte, že si zase nemůže Krkonošský národní park dovolit uvalit takové vstupné, aby skutečně regulovalo, tedy aby někdo řekl ne, na to nemám. Ale já se ptám na ochranu vzácné přírody, jestli takováto čísla obstojí.
Tak zvládáme nápor turistů v případě, že jsme schopni udržovat kvalitní turistickou infrastrukturu. To znamená chodníky, cesty, cestičky, mosty a mostky. Tam, kde potřebujeme, aby se turista pohyboval, tam samozřejmě se musí cítit bezpečně a komfortně. Pokudliže se nám stane, že nějaký chodník, nějaká cesta, nějaká součást turistické infrastruktury není dostatečně kvalitní a on začne hledat alternativní trasy, pak to je samozřejmě pro tu chráněnou přírodu hor problém. narážím na problém, který v současné době máme, a to je samozřejmě nedostatek finančních prostředků.
Na to jsem se chtěla zeptat, peníze v první řadě, takže nemáte dost peněz na to, aby ta infrastruktura, o které mluvíte, chodníky, zabezpečení, zkrátka to, aby se lidé drželi na těch vyznačených stezkách, tak na to nemáte dost peněz?
Obáváme se, že pro další sezóny už ty peníze nemusíme najít v různých dotačních programech a z našich provozních peněz bychom si nemohli dovolit udržovat turistickou infrastrukturu v Krkonoších v té kvalitě, na jakou jsou lidé zvyklí.
Jaká z toho vede tedy cesta ven? Říkáte, že jste schopni zvládat něco okolo těch 4 milionů turistů jako dosud, pokud budou peníze, ty ale říkáte spíš nebudou. Navíc regulace jsou hudbou vzdálené budoucnosti a také se musíte domlouvat s Polskem. Jak z toho vychází tedy ten Krkonošský národní park do příštích let?
Tak jednak se snažíme s naším zřizovatelem, s Ministerstvem životního prostředí, hledat způsob, jak najít nové zdroje pro národní parky. Krkonoše jsou samozřejmě jedním z nich. Hledáme je v národních zdrojích. Očekáváme, že časem také ustoupí kůrovcová kalamita, která je středoevropská až evropská, a my si budeme moci dovolit zase čerpat nějaké prostředky díky našemu hospodaření v lesích. Teď je samozřejmě cena dřeva velmi, velmi nepříznivá. No a spolupracujeme také se samosprávami a poslední dobou, a doufám, že se nám to podaří, pracujeme na usměrnění dopravy v Krkonoších, to znamená, rádi bychom zadrželi třeba především ty jednodenní turisty dole v obcích na nějakých centrálních parkovištích, do budoucna parkovacích domech, aby ten pohyb po horách byl komfortní především pro pěší a nepotkávali se zbytečně s automobilovou dopravou.
Souhlasí ty obce s tím, že na jejich území vzniknou velká parkoviště?
Ono je to většinou i jejich zájmem, aby po těch horských obcích a horských městech se nepohybovaly zbytečně motorové prostředky. To znamená
že nejsou
proti? Obce volají po takovémhle řešení.
Aha. A když jste před chvílí řekl, pane řediteli Beneši, že se snažíte na Sněžce omezit vstup návštěvníků, tak pomocí ovčích sítí, mimo jiné nově. Daří se to? Nepronikají lidé i za tyto zátarasy? Jakou máte zkušenost?
Za ten měsíc, kdy vlastně už, jo, ano, je to měsíc, kdy jsou ty sítě umístěny nejen na Sněžce, ale i dole v prostoru bývalé obří boudy, tak máme velmi dobrou zkušenost. Za ty sítě chodí opravdu minimum návštěvníků. Naši strážci zatím tento přestupek řeší domluvou. Řekl bych, že ta medializace problému Sněžka a bývalá obří bouda a poškozování alpinských trávníků velmi pomohla. Vnímáme, že návštěvníci Sněžky a prostoru Slezského sedla bývalé obří boudy se chovají velmi slušně.
Může se to vysvětlovat i tak, že lidé dřív nevěděli, jak se mají chovat, že ty řetězy, které byly v úrovni kolen zhruba, takže jim nepřišly jako zátarasy, že to vnímali spíš jenom jako nějaké vyznačení cesty, že neznají pravidla, jak se chovat v Krkonošském národním parku?
V diskusi s nimi jsme přišli na to, že řada z nich si myslí, že tyto zábrany, ty staré, ty originální, jsou tam spíš pro jejich bezpečnost. To znamená, aby se nezřítili ze Sněžky nebo aby nepadali dolů ze Slezského sedla. Ta oranžová ovčí síť už je tak zřejmou překážkou, že jim dochází, že by se tohle dít nemělo. A ono bylo taky velkým lákadlem dojít na okraj Sněžky nebo na okraji, na hranu obřího dolu pod bývalou obří boudou. Lidé se domnívali, že tam uvidí něco víc než z těch míst, která mají vymezená. Často pak byli zklamáni, že geomorfologie v těch místech je taková, že nic víc nevidí.
Jaké zkušenosti obecně máte s návštěvníky Krkonoš? Jsou spíš ukáznění nebo musíte dávat i větší pokuty?
Historicky se asi 80% přestupků v Krkonoších řešilo domluvou a v té letošní letní sezóně se neobjevují nějaké nové nebo masivní přestupky. Za to chci návštěvníkům Krkonoš poděkovat. Jsme opravdu zatím mile překvapeni. A ověřoval jsem si to ještě předtím, než jsem šel do studia, právě u kolegů ze strážní služby, jak na Sněžce, tak ve Slezském sedle, ale i jinde. je letos to chování návštěvníků příznivé.
Pro informaci, za jaký přečin je možné uvalit tu maximální pokutu 10 tisíc, tuším, je to korun?
Tak to je pokuta udělená na místě strážcem.
Ano.
On má samozřejmě prostor posoudit, jak závažný ten přestupek je. Takové přelezení za ovčí síť asi není přestupkem za 10 tisíc korun. To bývají problémy třeba s nezákonným výjezdem a setrváním vozidlem na mimořádně cenných místech nebo poškozování nějakých biotopů.
Hostem Interview Plus je ředitel správy Krkonošského národního parku Robin Beneš. Už v loni se vedení Krkonošského národního parku snažilo lidem ukázat i míň známá místa Krkonoš, abyste nalákali turisty taky jinam než na Sněžku nebo k pramenům Labe, ale také jste rozjeli ten projekt Neznámé Krkonoše, ale před chvílí jste, pane řediteli, řekl, že spíš jsou to ty jednodenní turisté, kteří se snaží vystoupat nebo vyjet na Sněžku a odjedou. Daří se takovému projektu, tedy lidem odhalovat i to, co zatím příliš neobjevují?
Situace by asi mohla být lepší, ale přesto můžu konstatovat, že se daří u těch lidí, kteří zůstávají, a ten průměr je zatím takovýhle, zůstávají 3 dny v Krkonoších, tak ti se třeba jednou vypraví na Sněžku nebo na pramen Labe, ale potom v těch svých ubytovacích zařízeních, hotelích a na boudách pátrají po dalších námětech, kam se vypravit. A ty naše 3 brožury pro východní, střední a západní Krkonoše, které jsou vybaveny také mapkami, tak po těch se často na těch boudách zapráší. My jsme jako správa obnovili taková pravidelná setkání pro zatím s východokrkonošskými boudaři a hoteliéry. Je to taková neformální schůzka, kde se jednou za měsíc sejdeme. A právě předevčírem, kdy jsem jedno takové setkání absolvoval, mě potěšilo, že mi boudaři říkali, že po těchto materiálech je velký hlad.
To znamená, že lidé nechtějí jenom někam, ale že se snaží objevovat. A nedoplácejí ale na těch vytížených místech na to, že jich je hodně. Vy jste také před chvílí řekl, že na peněz na infrastrukturu by rozhodně mohlo být víc. Ta otázka zní jednoduše, jestli když turisté míří pořád na stejná místa ve velkém počtu, tak si to vlastně ani neužijí. Jestli už teď je tam situace taková, že se vlastně nenacházejí v přírodě, ale mezi lidmi jakoby na nějakém náměstí třeba.
Děje se tak a někteří jsou stále překvapeni, že se tam setkali s nebývalým počtem lidí, přestože je i díky médiím poměrně známo, že místa jako vrchol Sněžky nebo pramen Labe nebo Mumlavský vodopád jsou místa přetížena.
A pak jsou z toho rozčílení, předpokládám, že nejsou spokojení.
Pak jsou z toho rozčarováni a proto nabízíme i alternativy, kam se po Krkonoších vypravit.
Také jsme mluvili před chvílí o tom, že i klimatická změna a oteplování poznamenává Krkonoše, ty vrcholky, tam se stěhuje a to docela rychlým tempem smrkový les výš a výš, 40 cm ročně, to není malé tempo. Nezmizela by ta vzácná tundra, ta vzácná příroda, jedinečná Krkonoš i bez toho, že by se omezovali turisté? Není klimat natolik silné, že se zkrátka s tím musíme smířit?
To se stát může v dlouhodobém horizontu, ale třeba říct, že národní parky nebo chráněné krajinné oblasti jsou velkoplošná chráněná území a tím smyslem je chránit velké části přírody a krajiny jako celek a podporovat, či lépe řečeno chránit a sledovat dynamiku těch přírodních dějů, ať už budou jakékoliv.
A co všechno se ocitá v ohrožení konkrétně, tedy myslím vlivem klimatické změny v Krkonoších?
Povšimli jsme si, co se týče alpinské tundry, ústupu jednoho vzácného ptačího druhu, kterým je slavík modráček tundrový. On se tedy někdy, jestli se nepletu, v 60. nebo 70. letech objevil ve větší množství a stejně jako se tehda objevil, tak teď tedy v posledních letech začal velmi, velmi razantně ustupovat. Máme samozřejmě obavy také o takzvaný glaciální relikt, o takové dědictví doby ledové, o malý ostružník Moruška, který se pak vyskytuje už jenom ve Skandinávii. Tomu by nemuseli dlouhodobé změny teplot a klimatu v těch nejvyšších polohách hor dělat dobře.
Můžete jako správa Krkonošského národního parku bojovat s tímto jevem? Děláte proto něco, nějaké konkrétní projekty, které jste rozběhli?
Tak klimatická změna není něco, co by uměla ovlivnit správa jednoho národního parku, ale v tom, řekněme, střednědobém horizontu jsme schopni například zasahovat i ze zákona ve prospěch některých výjimečných druhů. Netýká se to zrovna v tomto případě asi ostružení komorušky, ale některých dalších druhů, kolem kterých můžeme například uvolňovat porosty kleče nebo smrku, aby jsme je podpořili v jejich existenci.
Je to tedy spíš dlouhodobější efekt, který tím docílíte, pokud?
Tak řekněme střednědobý, a mezi tím můžeme dále sledovat vlastně postupy klimatické změny a celkový vývoj.
Pomohl nebo pomůže letošní neúplně horké léto oproti těm minulým, myslíte? Nebo je to jenom zanedbatelná částečka v té historické souvislosti?
Tak velmi dramatická sucha v horách trvají už několik let, asi 12 nebo 13, s výjimkou roku 2017, který byl poměrně vlhký až mokrý. Sledujeme, že letošní asi z turistického hlediska nepříliš atraktivní léto přírodě pomáhá. Vrací se nám do terénu voda, trochu se nám zlepšují mokřady. Ten chlad pomáhá i při množení kůrovce. My jsme loni měli první rojení kůrovců někdy začátkem dubna. Letos nastalo teprve koncem května. To znamená, to počasí letošního roku přírodě nejen v Krkonoších svědčí.
Ředitel správy Krkonošského národního parku Robin Beneš byl hostem Interview Plus. Díky za to, naschledanou.
Naslyšenou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.